Võis arvata, et Havera Saara on inimene, kellel pole tujusid ega meeleolusid, kahtlusi ega soove. Enta vedas koormat nagu mõni kuulekas eesel, kes laseb enda turjale laduda ainult nii kaua, kuni ta ühel päeval tõrkuma hakkab. Saara jättis köögi unarusse ega pööranud enam tähelepanu oma kolme abilise tööle. Inimesed märkasid peagi, et Havera Saara kätt pole köögis tunda. Veel halvem oli lugu riietega. Vähesed kodund kaasa toodud rõivad olid soos üsna ruttu räbalateks kantud. Õmblustöökojas polnud kangast, millest riideid valmistada, ning inimesed käisid ringi räpastena nagu metslased. Ei saadud aru, mis on Saaraga juhtunud. Mingil määral mõjusid kaasa välised sündmused. Väikese Jutkevitsi surm oli teda puudutanud nii, et ta muutus kõige suhtes apaatseks. Ta polnud aimanudki, et haiguse läbi oli Jossel talle nii lähedaseks saanud. Kuid see polnud mitte üksnes kaastun haige kaaslase vastu, vaid Josseli haiguse ajal oli ärganud temas midagi sügavamat, talle endalegi mõistetamatut. Kui Saara oli tulnud palavikus hõõguva Josseli juurde, oli haige temalt kaitset otsinud. Külmavärinate käes hambaid plagistades ning üleni vappudes kaldus kogu tema väike kõhnunud keha Saara poole, otse kui paludes, et Saara teda soojendaks. Saara sai temast aru ning surus tekkidesse mässitud noormehe emalikult enda vastu. Sellistel puhkudel ärkas Saaras instinkt, mille olemasolu ta polnud uskunud ja milleks ta polnud end võimelisekski pidanud. Kui ta sellest teadlikuks sai, häbenes ta esialgu, siis aga tundis selle üle uhkust. Haige Jutkevitsi nälg õrnuse järele äratas Saaras ema tunded. Noormehe haiget keha käte vahel hoides tundus Saarale, nagu oleks tal väike laps süles. Teda valdas emaduse rõõm, millega haige oli teda õnnistanud. Sellest ajast peale valdas teda tahtmine emaks saada. Saara püüdis tärganud ema instinkti tööga summutada, lahustada seda emalikkuse tundes kõigi kaaslaste vastu, muundada see kogu kollektiivi eest hoolitsemiseks. Kuid sellest ei tulnud midagi välja. Kollektiivi heaolu, mis siiani oli olnud Saara tegevuse sisu, taandus aina kasvava tungi ees emaks saada. Haver Haimovic aga jäi Haver Haimovicsiks. Varem oli ta aegajalt meenutanud Saarat, kui oli mõne tema kaaslase käest küsinud, kas Saaral on juba keegi. Nüüd on ta sammukese kaugemale läinud. Varsti tuleb ka meie aeg Saara, ütleb ta Saarale, kui juhtub temaga kahekesi jääma. Kaugemale ta ei lähe. Saara teab hästi, et Haimovici mõtetes isiklikele asjadele ruumi ei ole. Tal on tarvis palju tähtsamate asjade pärast muret tunda. Kuidas saab ta siis veel Saarale mõelda? Kuidas saab ta isiklike asjadega tegeleda? Egoistlik oleks seda teha. Aga kõik etteheited, mis Saara öösel voodis lamades endale tegi, olid asjatud. Näis nagu oleks ema instinkt tal mõistuse peast röövinud, teda käsist jalust sidunud, surmanud temas kõik hea ja õilsa ning teinud ta ühe ainsa soovi ja iha orjaks, milles seda üleni oli sulanud. Saara püüdis end selle peale tükkiva tunde eest kaitsta ning asus tööle puukoolis. See oli tegevus, mida ta alati suure armastusega oli teinud. Haver Nirkes oli maalapile allika lähedal puukooli rajanud. Oma töösse tõmbas Nirkes tütarlapsi, kes sellest rõõmuga osa võtsid. Haver Nirkesi ainus huvi oli puude istutamine. Ta oli tõeline puude inimene. Ta tundis nende keelt, oskas nendega rääkida. Ta kohtles puid nagu täiskasvanud inimesi, nagu oma sõpru, puuistikuid, aga nagu väikesei lapsi. Ta oli vaikne ja tagasihoidlik inimene, ega sekkunud poliitikasse, mis hakkas asunduses peagi suurt osa mängima. Koosolekutel võttis ta harva sõna. Töö hõivas teda täielikult, nii et tal jäi muudest asjadest huvitumiseks vähe aega. Ees seisis suur sõda taimekahjuritega ning seda asja oli tarvis uurida. Samuti oli vaja uurida pinnase omadusi, niisutamisküsimusi, viljapuude kasvatamisest selles kliimas. Sellegi poolest oli Javier Nirkes esimesest päevast peale, kui ta oru tühermaale jala maha pani, nii nagu kõik teisedki soo kuivendamisel töötanud. Seejuures oli ta leidnud aega rohu sees ringi luusimiseks, et määrata kindlaks, mis taimed seal metsikult kasvavad ning milliseid on võimalik kasvatada. Veel polnud jõutud sood õieti kuivaks saada, veel polnud ader jõudnud mullakamarat lõigata, kui Javier Nirkes esimesele musta mulla lapikesele, mis allika juures nähtavale tuli ning millest pidi saama juurviljaed, oma puukooli rajas. Ta piiras selle lapikese traadiga ning istutas sinna iga taimekese, iga oksakese, mille araablaste kitsed olid kahe silma vahele jätnud. Ta uitas kõledates mägedes taimi otsides ja kus ta mõne puukese leidis, kandis ta selle hellalt koju nagu isa oma lapse. Kõik tühjad Ameerika õlikonservide karbid täitis ta mullaga ning istutas sinna istikuid, võsusid ja juuri, õlipuuoksi, noori küpresse, kuivanud oleandri võrseid, rääkimata ümbruses kasvavatest metsikutest taimedest. Kahaslased naersid endamisi tema üle. Mõned koguni olid Javier Nirkesi eksperimentide vastu, mida nad pidasid enneaegseks ja kulukaks, sest need raiskasid kallist tööaega. Kõik pidasid seda pigem mänguks kui tööks. Koosolekutel võeti selle vastu avalikult sõna, sest puukool tõmbas eriti ligi tütarlapsi, kiskudes neid tavalisest tööst eemale. Praegu valmistus Javier Nirkes istutama viinapuid, mis Vaad asundusele pidi saatma. Samuti oli ta raadanud tüki maad Kilboa mäe jalamil, kuhu tahtis rajada õlipuusalu, et peletada mäel asuvat kuningas Taaveti needust. Esialgu moodustusid selle salu väikesed istikud puukoolis. Lisaks sellele oli Nirkes istutanud eukalüpte, piki, vast rajatud jõesängi. Asulast kalmistule viivale alleele olid noortele küpressidele istutusaugud juba valmis kaevatud. Puukoolilt aga ei pööranud Nirkes silmi. Seal eksperimenteeris ta lakkamatult, nagu kaaslased seda nimetasid, paari tütarlapse abiga. Kust ta küll kõigeks selleks aega võttis? Pealgi veetis ta õhtud lugedes ja uurides kaasa toodud raamatuid. Kui Javera Saara veel köögis töötas ning haiget josselit põetas, heitis ta köögi ja laatsareti paraki vahet joostes alati igatseva pilgu Nirkesi puukoolile, mille õrnad värisevad oksakesed tema südant juba kaugelt enda poole tõmbasid. Kui oli hetk aega, läks ta sinna. Noorte puude eest hoolitsemine oli talle puhkus, rõõm ja pidupäev. Nüüd, kui tal köögist ja teistest muredest villand oli saanud, tuli ta ühel päeval Nirkesi juurde puukooli ning ütles talle, Javier Nirkes, võtke mind enda juurde tööle. Hea meelega, Javera Saara, aga mida ütlevad teised? Teised? Ma olen väsinud. Köögis võivad töötada ka teised. Nirkes sai temast aru. Hüüatus, ma olen väsinud. Liigutas teda. Ta vastas. Minugi poolest, aga ma kardan, et sellest tõuseb torm. Javera Saara leidis end uuesti. Ta oli pilgeni täis hellust ja armastust, nii nagu küps mari täis mahla. Ta kohtles noori puukesi samasugus õrnusega, nagu oli kohelnud haiget josselit. Hellalt poetas ta musta sõmerat mulda pottidesse, kuhu istutas noore võrse, oksakese või lillesibula. Kaduma läinud töörõõm tuli tagasi. Kui ta mõtles sellele, et oksakesest saab kord puu, tema puu, mis katab kinni Iisraelimaa mägede alasti oleku häbi, taipas ta oma elu mõtet ja eesmärki. Nii nagu ema rõõmustab lapse esimese hamba üle, rõõmustas Saara paljale ooksale ilmunud esimese punga üle, esimese lehekese üle, mille kaudu puu hingab. Õrnusega silmitses ta oma taimi. See oli liiga sügavale mulda pandud ja on lämbumas. Toon aga varju jäänud, toda aga on liiga vähe kastetud. Saara muutus taas lõbusaks ja elavaloomuliseks Havera Saaraks. Loome rõõm tasandas kortsud silmade ümber ja lõual, mille mured ja köök olid uuristanud. Rõõm ei kestnud aga kaua. Nirkesil oli olnud õigus. Asunduses puhkes torm. Inimesed tahtsid võimalikult ruttu näha viljapeadega kaetud orgu, mis lainetab tuule käes nagu järv. Neil ei jätkunud kannatlikust oodata, kuni väikestest istikutest saavad puud. Kõik nende lootused olid teraviljal ja nad ei suutnud mõista, miks peaks kulutama nii palju jõudu, raha ja tööd kauge tuleviku peale. Nüüd, kui Haver Nirkesi mängud röövisid neilt kõige kallima vara ehk Havera Saara, kelleta nad ei osanud hakkama saada, tõstsid nad mässu. Koosolekul räägiti, et veel on varapuukooliga tegeleda ja et see raiskab asjatult jõudu. Haimovic sai Saarast aru. Ta ei jõudnud aga selleni, et teha juttu asjast, mis neid kõige lähemalt puudutas ja mis, nagu ta hästi aimas, oli Saara meelemuutuse peamine põhjus. Nõudeid, mis ta ise endale esitas, ei esitanud ta teistele, ka mitte Havera Saarale. See pärast vältis ta kõnelust Saaraga. Mida oleks tal olnudki öelda? Et Saara peab kööki tagasi minema? Aga kui ta ei tunne sellest tööst enam rõõmu, kui tema hing ja mõte on hoopis teises kohas. Ühel šabati pärast lõunal, kui nädala töökava oli kindlaks määratud, kohtas Haimovic Mešeki õuel Saarat. Paarikesed olid juba laagrist välja jalutama läinud või külastasid teisi telke. Haimovic ja Saara kõndisid mööda vihmast niisket, esialgu kahest istutusaugust koosnevat küpressi alleed, mis viis üles poole surnuaia juurde. Kalmistu, kus vaene Jossel Jutkevits esialgu üksi lamas, oli muutunud asunduse loomulikuks jalutuspaigaks. Nüüd lähevad mõlemad, ühest ideest kurnatud ja tööst väsinud inimesed, karmid vaod näol, vaikides kõrvuti nagu väikelina pruutpaar, kes esimest korda on kokku saanud. Haimovic pole enam poisike, kuid ta ei suuda ületada oma hassiidist isalt pärit kohmetust naisterahva ees, mida oli süvendanud rangelt religioosne kasvatus. Isegi siis, kui see naisterahvas on Havera Saara. Sel korral pole ta Saara seltskonnas nii lõbus kui muidu. Ei ütle ka pool naljatades, pool tõsiselt nagu tavaliselt, et varsti tuleb ka meie aeg. Saara tunneb, et miski rusub teda. Kortsudest mehe laubal näeb ta, et Haimovicil on muresid. Saaral on temast kahju ning ta tahab teda aidata ja katkestab esimesena vaikuse. Mis on juhtunud? Miks sa nii murelik oled? Küsib ta. Ma kardan, et Haver Nirkesi puukool on ohus, sellepärast ma tahtsingi sinuga rääkida. Mehed peavad puudega jändamist enneaegseks ja liiga kulukaks. Ainult sellepärast, et mina köögist ära olen. Kui ma ka puukoolis ei tööta, kööki tagasi ma ei lähe, ärkab Saaras trots. Saara, inimestel on sind vaja. Me ei saa ilma sinuta hakkama, sa tead seda. Aga mul on ka vaja endale pisut aega. Ma pean kordki tegema seda, mida ma tahan ja armastan. Haimovic on vait. Kaua see kestab? Haimovic võtab tal käest kinni. Saara. Ma tean, mida sa öelda tahad, et varsti tuleb ka meie aeg. Kohe kahetseb ta oma sõnu, kui näeb, et Haimovitsile tõuseb verinäkku. Saaral on valus oma mõtlematuse pärast. Ja Haimovits tunneb seda. Noh, mida me siis teeme? Kui tahad, võime end juba täna mehe ja naisena kirja panna. Saara jääb seisma, suu lahti. Ta raputab silmatükkiva juuksesalgu eemale ja vaatab Haimovitsile otsa. Kas me pole juba mees ja naine? Saara! Haimovits võtab Saaral ümbert kinni. Nii lähevad nad mäest üles. Aga me ei saa endale kohe omaette telki nõuda. See tähendaks teistelt ära võtmist, ütleb Haimovits ettevaatlikult. Ei, muidugi mitte. No, pärast poole, kui rohkem ruumi on. Aga see ei muuda minu otsust. Kööki ma tagasi ei lähe. Ma olen sellest tööst väsinud. Ja tee nagu sa õigeks pead, vastab Haimovits. Tüdrukud õpivad söögi tegemise selgeks. Kord peavad nad seda nagu nii ise tegema. Haimovits on vait. Miks sa vait oled? No, mida ma pean sulle ütlema? Sa tead, et tegemist pole sellega, kas söök on parem või halvem. Inimestel on vaja sind köögis, pesulas. Kui sa seal oled, siis on kõik korras. Me oleme ilma sinuta otse kui ilma peata. Ise äranis praegu. Algusjärgus. Ei. Ma ei lähe enam kööki tagasi. Ma ei saa. Ei saa. Mulle meeldib praegune töö. Haimovits ei vastanud enam midagi. Nad ei märganudki, kuidas olid Josseli haua juurde jõudnud. Jalad olid toonud nad väikese künka juurde, mille vihm oli peaaegu maatasa teinud. Üksnes armetu lauake päitsis andis märku, et tegemist oli hauaga. Jossel lamas ihu üksi lageda kilpoa mäe jalamil ning vaatas üles haritud orule, kus haljas oras lõikus sügavale tühermaasse. Kerge tuuleõhk silitas noort orast emaliku käega. Ühel pool oli näha Haver Nirkesi istikute punakaid vitsakesi. Taevas oli pilvine, org ja kauged mäed sinetasid. Üles haritud oru haljus tundus keset suurt, avarat tühermaad, abitu ja kartlikuna, otse kui kohkununa ähvardavalt sünge taeva ja mornilt tõsiste mägede nägemisest. Josseli väike hauaküühm künkakesel oli nagu valvur, kes lamab mäel ja valvab üles haritud orgu ning väheseid telke, mida kõrbe lõuad ähvardavad neelata. Tahtmatult silitas Saara käsi lauakest Josseli haual, otse kui oleks Josseli must kräsupea, mida ta noormehe haigusajal nii tihti süles oli hoidnud. Ning talle tundus, nagu oleks ta hauast kuulnud viimaseid sõnu, mis Jossel tardunud huulte vahelt välja pigistas. Minge edasi, mul on külm. Tagasi teel aga ütles Saara Haver Haimovitsile. Inimeste toitlustamist tuleb igal juhul parandada. Meestelt ei saa nõuda, et nad paljalt kartulite ja ubadega lepiksid, kui nad rasket tööd teevad. Osa raha tuleb parema toidu jaoks kasutada. Me ei saa elada nagu orjad Egiptuses, kus õlgi ei anta, aga telliseid nõutakse. Ja riiete peale tuleb mõelda. Kui mõni töötaja külmetub ja haigeks jääb, läheb see kalliks maksma. Üks haud meil juba on. Ei, soos ei saa palja jalu ja pool paljalt töötada. Keegi peab Haifasse sõitma ja Gduudi juhatusega rääkima, et meil on vaja linast riiet ja Ameerika lihakonserve. Kõigil on nendest ubadest juba kõrini. Õhtul võttis Saara koosolekul sõna ning tegi ettepaneku kogu toitlustamine ja rõivastamine ümber korraldada. Rahvas oli meeldivalt üllatunud. Vastutasuks võeti päevakorrast maha küsimus Haver Nirkesi puukooli kohta. Kõigile oli teada, et see oli Haveraa Saara lemmiklaps ja seda ei tahetud puudutada.